почать з нуля, хоть зрушиться пасля и поплыве, что на пяску фундамент. Позиции изменить добра и зла, их п'єдесталы разбурить дощенту. Задумать так, каб загула хвала, и музыкой плыли аплодисменты. Почать з нуля и всешиться на миг, что в слабых душах учинил Помпею, и отморозков вышукать таких, яким завсёды попел ноги грея. Не родить нуль, ни славы, ни травы, и он символ небытия и разбурення. Ці бачили стоячих древы вы, коли в яго обсечены корень.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про вёску Соли Сморгонського району розказував Віталь Сямашка.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Миколай Купцевич из Менску. Будуть у белорусов свой хлеб, свое сало, свои тракторы и автомобили, не будуть они залежать ни от яких буржуйских кризисов. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, падазраваная змешчаны ў следчы ізалятар. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Барановичамі закладаецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная для беларускіх студэнтаў вышэйшая адукацыя ў Аўстрыі? У перадачы ўдзельнічаюць былая менская студэнтка Таццяна Хома і кіраўніца нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер. З імі гутарыць Таццяна Поклар.
Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвід беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах. А між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвід у Аўстрыі? Тым больш, што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця. Вельмі прыгожы горад Вена. І я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Думаю, што людзі, каторыя захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таццяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таццяна Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы Праз тры дні павяртанні 25 лістапада была выключаная з БДЭУ, па словах прарэктара, за парушэнне працэдуры выезду студэнта за мяжу. Ад 2006 году Таццяна з'яўляецца студэнткай Венскага універсітэту.
Это Венский университет, так называется, Vienna University, факультет бізнес-адміністравання.
Часам студэнты з Беларусі, прыязджаючы за мяжу, змяняюць спецыяльнасць, якую вывучалі раней. Часам пасля адлічэння няма магчымасці працягваць вывучаць тую ж самую спецыяльнасць. Ну, але Таццяна знайшла магчымасць працягваць вывучаць тое, што абрала на пачатку.
Я вучылася в Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце на факультэце міжнародных эканамічных стасункаў. Бог, гэта, в прынцыпе, тая самая сфера, магчыма, адзіная, яна больш сфокусаваная на бізнес-адміністраванні, на, ну, больш на практыцы, то бок, в эканамічным універсітэце, як і в Беларусі на агул, адукацыя такая універсальная, в плане там вывучаеш усё, ну, і шмат тэарэтычных фактараў, мала набліжана да практыкі, так. Тут зараз я навучаюсь менавіта бізнес, рэчы, каторыя спатрэбіцца ў рэальнай дзейнасці, ў працы ў кампаніях.
Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Ну, але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Таццяна Хума.
Да прыезду ў Аўстрыю я працавала ў еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. У прынцыпе, я ведала, што сістэма адукацыі ў Аўстрыі будзе адрознівацца ад таго, чым я сутыкалася на Беларусі. Натуральна была падрыхтавана да новага досведу і, так скажам, здзівіць мяне было цяжэй, чым звычайнага беларускага студэнта.
Усё ж былі рэчы, якія здзівілі, пра гэта можна пачытаць і ў артыкуле Таццяны з мноствам красамоўных фотаздымкаў на беларускамоўным студэнцкім партале Generation By. Таццяна адна з актыўных аўтарак гэтага парталу. Пытаюся ў Таццяны пра самыя першыя ўражанні, калі толькі прыехала вучыцца, што падалося самым складаным у Венскім універсітэце. Тое, як на практыцы ажыццяўляецца вось гэты прынцып, што студэнт кожны семестр сам складае сабе праграму, да прыкладу. Сістэма гэтак званага аўцыёну, у якой неабходна разабрацца, каб пачаць вучобу ў Венскім універсітэце.
Самым першым, самым складаным досведам гэта было зарэгістравацца на заняткі, таму што кожны семестр студэнт сам складае для сябе праграму. Ты вырашаеш, якія прадметы хочаш наведаць у гэтым семестры. У Аўстрыі тут сістэма рэгістрацыі на заняткі пабудавана на аснове аўкцыёна. У кожнага студэнта ёсць 1000 пунктаў перад пачаткам семестра, і ты гэтыя пункты размяркоўваеш паміж прадметамі, на каторыя ты хочаш трапіць. І калі, напрыклад, можа толькі 50 чалавек удзельнічаць у нейкім прадмеце, на нейкім курсе, то регіструюцца і трапляюць у групу толькі тыя, каторыя далі больш пунктаў. Разумееце, вось такая сістэма. І для мяне разабрацца на першыя моманты было вельмі складана. З-за таго ж, вся сістэма пабудавана на інтэрнэт-аснове, то бок у цябе ёсць аккаунт, ты регіструешся і там в гэтай сістэме знаходзіш прадметы, знаходзіш пэўную групу і размяркоўваеш гэтыя пункты. Для мяне гэта было вельмі, вельмі складана. І калі шчыра, першы раз мяне регістраваў мой сябар мясцовы, каторы ведае тэму ведае, і мне проста гэта не дапамог. Напэўна, вось гэта было самае першае такое, што вось практычна першае, што мне сутыкнулася, і гэта было ўжо складана.
Было б не цікава і не зусім справядліва пісаць, наколькі беларуская вышэйшая адукацыя адстала ад патрабавання сённяшняга сусветнага грамадства і наколькі аўстрыйская адукацыя добрая. Тут таксама ёсць шмат праблемаў. Гэта словы Таццяны Хома з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Таццяна Хума.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, в прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, в прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я магла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў, я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі я там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, каторыя трэба было інтернет означать, які я виконала завдання і відкази. Я не поспівала по термінах, я могла през мейл домовитися з викладчиком, а то, що я в це приїду, ось я працюю, я приїду през тиждень і обов'язково це зроблю. І це можна було все виконати. Та, скажімо, легкість комунікації і то, що ти можеш все до щось домовити. Процес навчання таким чином, щоб воно було зручно мені та тобі, без цього я не вразила.
У такої самої ситуації у білоруській ВНУ, де Тетяна вчилася на видатне, її відлічили. Ось що сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця Національного зв'язку студентів Австрії Ліза Шиндлер.
Я лішу, що гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачушы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную активность або просто за приналежность до Европейского студентского звязу.
Ліза Шиндлер сказала так само, что навык, коли студент лянуется вучиться, его не позбавляют махчимости отримать высшую эдукацию.
Коли студент завалит 5 экзаменов у неким австрийским университете, так ему не застается ничего иншего, как пошукать счастье на иншем австрийском университете.
На розних факультетах по-розному, відзначає Тетяна Хума.
Зараз офіційні правила є, що коли ти записуєшся на предмет і не здаєш його, то у тебе є ще 3 можливості взяти цей курс на нову.
Коли студент не здає нешта, його не відлічують, він має можливість пераздати. Тетяна каже, що відлічить можуть за неуплату. І ще одна особливість – сурове ставлення до плагіату.
Ставлення до інтелектуальної власності і повага інтелектуальної власності – це виховується від університету. Є дуже докладно приписані правила написання студентських праців. І там плагіат визначений особно, що коли люди неправильно не оформляють посилки на справжніх авторів або використовують без посилок чиюсь працю наукову, то це може так само стати причиною відлічення. Університет таке місце, де більшість звичок, так скажемо, працівних випрацьовується. І коли з університету ти так ведаєш, що ось написати працю, то взяти, компілювати 3 артикули з газету на цю тему. Як я веду, у нас шмат людей отак от отримували плюсики на Білорусі, що там шукали в інтернеті 2 реферати на цю тему, половину з одного і половину з другого. Приходили на пару, зачитували, отримували плюсик. Я ніколи цього не могла зрозуміти, тому що навіть викладчики це приймають, тому що у цього навіть сенсу немає для тих людей, які таким чином вучаться.
Для тих, хто планує вучобу у Австрії, Тетяна раїть, апрача відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не боятися задавати питання.
На конт всього, як розібратися з усіми цими системами, я думаю, що це насамперед кожен може зробити, тому що всі системи акуратно прописані в інтернеті. Є спеціальні сайти, на сайті університету є посилки на всі сайти, де нейтрально можна знайти всю інформацію. Так у мене приватно було, в моєму досвіді. Коли у тебе є час, то ти можеш це сам, звісно, з усім розібратися. Коли хочеться, щоб це все було б хутче, знають студентські офіси у кожному університеті. Студентська організація австрійська, вона вельми моцна, вона буйна, і всі студенти з'являються сябрами. Є вельми великі, так скажем, персонал людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене натурально вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система и студентские организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрыхтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться за давати питання, і людям завжди є люди, які на них відкажуть.
Тетяну Хому можна знайти і праз живий журнал, і праз білоруськомовний студентський портал Generation By. Так що, коли я не спиталася про все, що вам цікаво, ви можете зробити це самі, навпрост. Контакти і посилки можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.